Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v době socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlem Kleinem. Pavel je člověk s masivním příběhem. Dnes je z něho mentor, osobní kouč, lektor managementu, krizový manager. Ale nebylo tomu tak vždy. Dámy a pánové, Pavel Klein. Ahoj Pavle.
Ahoj Tome, děkuji ti za pozvání do tvého významného podcastu.
Děkuju, já jsem rád, že jsi přišel a začneme od začátku. Pavle, ty jsi rodák z našeho kraje, tak jako já pocházím z Hané od Vyškova, to je od nás kousek. Jak vypadalo tvoje dětství na malém městě v 60. letech?
No, tak dětství v 60. letech bylo čistě panelákový. Já když zabrousím do vzpomínek, vynechám ty vzpomínky, kdy mě převlíkaly plíny, protože ne, že bych se za to styděl, ale
prostě, a to si nepamatuješ.
To si nepamatuju, přesně tak. Ale já jsem byl v podstatě vzorný dítě, protože já jsem se snažil rodiče nezatěžovat mojí výchovou, takže jsem se snažil jejich výchově všemožně vyhnout. Takže jediné, nebo první vzpomínky, které mám, jsou na dobu, kdy mě odpoutali z vodítka, otevřeli mě dveře a nechali mě běhat mezi domy s ostatními. Takže to bylo takové to moje první poznávání panelákového žití. Měl jsem tam spoustu kamarádů, nicméně zanedlouho jsem dostal takový trošku toulavý boty a začal jsem zkoumat další oblasti, protože ten panelák je přece malej, že opravdu další panelák, takhle jsem postupoval. No a zaujalo mě, kromě rugbyového hřiště vyhlášené v Vyškově, tak mě zaujalo Vyškovský nádraží, vlaky a tady tyhle ty záležitosti. A tak jsem, i když kamarádi odešli domů povinně, tak já jsem vyrazil na nádraží zkoumat, co to je, proč to jezdí, kam to jezdí, odkud to jezdí.
Kolik ti bylo v té době?
V té době mě mohlo být tak 4-5 let. Maximálně.
To začal zbrzo.
No tak jako pro mě ty vlaky byly obrovský, takže jsem se začít brzo, protože jsem na ně zhlížel nahoru, že jo. Ale mě nebavilo ani tak jako koukat na peroně, jo, co se děje. Já jsem tak brouzdal i po tom kolejišti a pozoroval teda ty posunovače, že jo, protože to mě zajímalo. A tam vlastně vzniklo, tam jsem poprvé zatoužil něco dělat, a to sice být posunovačem, že jo. To byl můj životní sen v té době, protože ti chlapi byli odvážní, naskakovali na ty vagony. Bylo to výborný. Nicméně rodiče to úplně neschvalovali, oni to teda nevěděli v každém případě v té době. A tak vymýšleli různý způsoby, jak mě mít pod kontrolou. Že? A protože já jsem takový trošku vlk samotář, tak jsem vyrážel sám. Ono to nebylo ani, že by to bylo mojí osobností. To bylo tím, že už všichni ostatní museli být doma, ale já jsem si ten den venku v podstatě natahoval. Že? Takže si vzpomínám, že jsem dostal první hodinky, ne, že bych jako nutně potřeboval, ale měl jsem jasně dáno, v tolik a tolik hodin budeš doma, teď mě to ukázali, dokonce i čárky namalovali na to. To bylo skvělý, ale pak jsem přišel na fígl s tou korunkou na těch hodinkách, že ty hodinky se začaly zastavovat, že jo? Takže otec si byl několikrát reklamovat.
Když se povytáhl, že jo? To osku. Nebo
pak jsem se naučil přetáčet. Tak otec přišel s nápadem, který se už těžko dal tak obelstít. A to sice, že budu doma v momentu, kdy se rozsvítí pouliční lampy. To se dalo těžko nějak obelstit tohleto.
To neošidíš,
ale jednou jsem narazil na montéry, kteří na ty jedné lampy něco opravovali a zjistil jsem, že vevnitř jsou takový ty kulatý bílý kolečka, což tenkrát byly keramické pojistky. A začal jsem teda bádat nad tím, jak třeba tu lampu vypnout, že jo, kdyby jako to. Na první problém, který jsem narazil, že tam byl trojúhelníkový nástrčkový klíč, ten já jsem neměl, v těch letech jsem vůbec nevěděl, co to je, takže jsem to neotevřel.
Tam byl takový dekl, že?
Tam byl takový dekl, takový pevný litinový, takže tam už jsem to dál nepřepral. A pak jsem si uvědomil, že vlastně těch lamp tam mám pocit, že 5 nebo 6, takže když než všechny obejdu, kdybych na to přišel, tak mě stejně chytnou. Takže tudy cesta nevedla. Že?
Jenom dotaz, nefungovalo to tak, že když jsi vyšrouboval v jedné lampě, tak se hasla celá ulice.
Na to jsem nepřišel. Vidíš, to v té době mě tato myšlenka komplexního uvažování nenapadla, že? Takže na to jsem prostě nepřišel. Takže já jsem potom musel teda poslouchat, rozsvítily se lampy, no ale nicméně našel jsem místou šanci v tom, že proti našemu domu, viděli jsme si do okem, bydlela sestra se švagrem. A já jsem tam často a velmi rád chodil na návštěvy. Obvykle večer po setmění, to mě bavilo ze všeho nejvíc. No a když jsem šel od nás k ním nebo obráceně, tak jsem si to zase obešel buď přes nádraží nebo přes sídliště, protože tam nebylo až co moc jiného zkoumat. No a tak tam mě vymysleli takový fígl, že v momentu, kdy jsem odcházel já z domu, tak otec rozsvěcoval a zasínal světla v kuchyni a naproti signalizace indiánská zase sestra potvrzovala, že jsem tam přišel. Že jo? A otec, co by bývalý voják, měl přesně změřeno, jak dlouho ten časový úsek trvá. Že jo? A tam už se těžko hledali výmluvy. Tam už to bylo těžké. Ale i tak, jako jsem prostě, že jsem tam zakopl a jo, tak různě, protože mi se prostě chtělo být venku. Já jsem nechtěl být doma.
Rozumím. Já jsi říkal, otec byl bývalý voják. Co dělal tatínek v té době?
V té době byl ještě v armádě.
Armádě.
V té době byl ještě v
armádě. Takže v tu chvíli nebyl bývalý voják.
V té chvíli nebyl. Já už mám zakodovaný jako bývalý voják.
No. Jasné. A tomu vojákovi mě to tak vypadá. Navíc ve Vyškově byla strašná spousta vojáků, že jo? Tam je vysoká škola přesně vojenská tak, v Dědicích.
No. Ano. Dědice a Kozina, že se tomu říkalo. Nebo je to místní část Kozina nahoře. A velký vojenský výcvikový prostor.
Pavle, ty jsi mi říkal, že velkým předělem pro váš rodinný život byl rok 1968. Všichni víme, co to bylo za rok. Co se tehdy u vás doma stalo?
Já samozřejmě to znám pouze z vyprávění, protože v té době byl jakési komunikační embargo v rodině, nebo přede mnou teda samozřejmě. Nicméně z otcova vyprávění vím, že v 68. po invazi ruských vojsk včas a řádně neodsoudil tuto invazi. A později ho z armády vyhodili. Nebudu říkat propustili, protože to bylo vyhození. Nespomenu si, který to byl rok, ale bylo to určitě
začátek 70.
Přesně, začátek 70. let. No. Takže nevím, jestli tam vydržel půl roku nebo rok, to už nejsem to. Ale bylo to tehdy velmi, velmi krutý.
A co teda potom dělal?
No potom samozřejmě nastaly problémy, protože špatný kádrový profil, nikdo ho nechtěli přijmout, byly to takový potíž, já teď skočím úplně do toho, co jsem později zjistil. On měl vlastně zákaz pracovat v kolektivu více jak 3 lidí a rozhodně nesměl ani těm 2 ostatním velet. To znamená, že byl určený pro výkopové práce a zakopávání kabelů a vykopávání děr a tyhle ty věci. Takže co by kantor a učitel, protože mu učil řidiče, jak techniku, tak i jízdy, tak prostě pro něho to bylo velký ponížení a velký, velký zklamání. A zklamáním bylo i přístup jeho kolegů, kteří ho vlastně v tom na konci nechali. Že? No, někteří teda byli taky propuštěni, ale drtivá z nich se tam udržela, protože postupovali včas a řádně. Takže tak, jak to bylo, ale tenkrát poměrně častý v těchto věcech.
Já se ptám proto, protože na náš podcast kouká i spousta mladých lidí. Pro ně vlastně tahle ta historie je za prvé neznámá, za druhé i taková jakoby neuvěřitelná. Mm-hmm. Že kvůli tomu, že jsi nikdy nevyjadřil nějaký postoj, tak tě někdo takhle profesně zničil. Takže jsem rád, že jsi nám to objasnil. To byla doba, kdy ty jsi začal hodně sportovat. Dal se z naplavání. To byla nějaká reakce vlastně tady na celé to dění?
To byla, když se už odmyslíme tady tuhletu epizodu, tak to byla reakce na moji přílišnou aktivitu. Protože já jsem v sobě neobjevil touhu pro kolektivní sporty, i když jsme chodili hrát fotbal, jezdili jsme na kole, to všechno probíhalo, ty chlapecké hry, to bylo samozřejmě.
Normálka,
to bereme jako součást života, proto to nezmiňuji jako sport, protože to bylo součástí života. Ale měl jsem ty energie poměrně dost a tak mě teda přihlásili do oddílu plavání, že pro mě ty individuální sporty jsou zajímavý. Vždycky byly zajímavý, protože jsem zjistil, že v těch kolektivních sportech to není úplně ono. Tam se člověk může chvíli schovat, tam jako ten výkon nemusí až tak úplně předvést, nebo naopak ti, co jsou hodně dobří, nedokážou vyrůst, protože se pořád mají na co vymluvit, když se jim nechce, že jo? Ty jsi mě to špatně přihrál, proto jsem nedal gól. Jo. Plavání je čistě individuální sport, tam člověk skočí do vody a prostě je to jenom na něm. Je to jenom na něm. Takže jsem začal intenzivně trénovat na základní škole. Já si myslím, že jsem se dostal poměrně daleko, minimálně teda z jednoho břehu na druhý a zpátky několikrát, takže tohle to probíhalo a ku podivu mě to začalo bavit, právě proto, že to byl individuální sport, tak mě to bavilo, bylo to zajímavé. Jezdili jsme na závody, je pravdou s odstupem času, když jsem si to uvědomil, takže rodiče se mnou nikam nejezdili. Tam jsem poprvé zažil ten pocit té mírné samostatnosti. Sice jako dítě, ale prostě byl jsem v oddíle, kde platili nějaký pravidla, ale jinak celkem samostatný život, rodiče mě nevodili za ruku. Takže na závody se mnou nejezdili, já jsem mohl asi výsledek, tím to pro ně skončilo, řekl jsem, že jdu do plavání, tím to taky pro ně skončilo. Až si vzpomínám na jednu situaci, kdy ve Vyškově se dělal tradiční závod vánočního vyškovského kapra, já jsem svoji kategorii vyhrál a sestra se švagrem a rodiče tam byli jako po dlouhé době se podívat, jak plavu. A sestra pronesla památnou větu, kterou si pamatuju dodnes. Říká, to je divný, ty seš nejrychlejší, ale přitom seš tady za všech nejtlustší. Takže jsem jí řekl, jo, ale pořád jsem nejrychlejší. Mám z čeho brát, že jo. Takže to byla taková jediná vzpomínka, kdy se rodina na mě byla podívat, ale fakt mě víc bavilo jezdit prostě s tou partou těch lidí, ale přitom být individuálním sportovcem.
Ty jsi vlastně během toho plavání, to jsi byl na základce,
to
že?
Jsem byl na základce.
To ještě pořád nejsme na střední škole, ty jsi mi vykládal, že tvoje sestra ti chtěla dělat dozor při plavbě.
No, protože, jak jsem zmínil, otec už v té době nebyl voják, to si vzpomínám, ale... Já jednak jsem byl do plavení zapálený a jednak jsem nesměl polevit v tom tréninku. Mm-hmm. Takže když jsme jezdili na dovolenou na Vranovskou přehradu, jezdil jsem s rodiči, tak jsem měl nařízený trénink. Že? To otec velmi pečlivě sledoval, že teda jo, ráno vyrazím a budu plavat přes Vranovskou nadél a tak dále. Prostě nechal mě být. Že?
Jak je to daleko?
Já mám pocit, že 14 kilometrů jsem plavával tam a zpátky, to znamená nějakých 28, ale já jsem si z toho udělal celodenní výlet. Jo? Já jsem někde zastavil. Jo? Doplával jsem ke břehu, šel jsem prostě takový úplně pohodový. Jo. Já jsem nechtěl být někde v nějakém tábořišti, to mě nebavilo. A protože mě posílali na dovolenou s mými sourozenci, jak s bratrem, tak se sestrou, ale sestra je příliš úzkostlivá. Mm-hmm. Takže ona měla strach z toho mě pustit samotný. No. Takže si vzala pramici a že mě bude doprovázet. Že jo. No samozřejmě já jsem se pro ní pořád vracel, flákala se a mě to nebavilo, ale prostě jako...
Čili ty splavala rychleji, než ona veslovala.
No jistě, protože ona se s těmi vesly statečně prala. Teda. No nicméně se jí podařilo dostat do plavební dráhy výletního parníku.
Ale...
Takže ten už samozřejmě houkal, že jo. V tom okamžiku sestra začala ječet, pustila pádla, zakrývala si oči, uši, prostě absolutně vypnutá, neschopná jakýhokoliv pohybu. Když jsem se snažil na tu pramici vylíst, tak jsem to jako zvyšoval, že to slyšela celá přehrada. Nezbylo nic jiného, než si to uvazovila do zubů a plavání mi dotáhnout zpátky ke břehu, protože ani potom ona z té lodi ani nechtěla vystoupit, že jo. Prostě to byla v takovém tranzu a takový panice, že to, takže to je vzpomínka na moje tréninky na Vranovské přehradě.
To je výborné, tak ty za sebou tahal lodě.
Ano, no. Malou loď.
To je tedy situace, kdy končí tvoje základka?
Ještě ne.
Ty jsi toho teda stihnul na té základce.
Já jsem se neflákal. No, já doufám, že mě to vydrželo do dneška. Potom jsme se přestěhovali do Brna, protože otec tedy sehnal, nebo samozřejmě tenkrát nesměl být nikdo nezaměstnaný. Ano. Tenkrát to bylo státem nařízeno, všichni budete zaměstnaní.
Kdo byl nezaměstnaný, šel rovnou do díry.
Ano, to byl živel, že jo, no. Proto existovalo termín svobodné povolání a to se nikomu nelíbilo, ale tak ho zaměstnali ho v Brně a po nějakých letech teda tam dostal byt, nebo jako rodina jsme dostali byt a odstěhovali jsme se do Brna. A to bylo, myslím, do 6. třídy jsem nastupoval v Brně a tam už jsem zase obýval jiný obzory, že jo. Na sídlišti sice tam mě to bylo blízký.
Větší město, že?
Větší město, ale to sídliště se stavilo tak, že se bourala zahrádkářská kolonie, takže tam byla spousta těch domečků, které šlo poznávat a spousta stavebního polystyrenu, na kterým šlo přeplavávat ty louže.
Ty kaluže, jo, na polích.
Ano.
To jsme taky dělali.
No, já si myslím, že tohle nikoho neminulo teda. Jo, takový ty polystyrenové války. Takže tam jsem si tu základku dochodil. Plavání už mě tak moc nebavilo, protože jednak bylo hodně jiných zájmů a co bylo pro mě podstatné, že ve výškově jsem nebyl nejlepší. Ale přišel jsem do Brna, do oddílu a tam jsem nejlepší byl a jsem ztratil motivaci jako se před někým posouvat a musím říct, že i jakási závist těch ostatních byla taková, už tam nebyla ta parta prostě, byl tam státní trenér, placený státem, už to nebylo takový, jako nebylo ono, takže jsem nakonec z toho odplaval.
Ty ses potom hlásil na střední školu. Jak se hlásil na střední školu klukovi s takovým kádrovým profilem?
No, ono to bylo vlastně předem dáno, ale podařilo se najít takovou kličku. Já jsem teda dělal přijímačky na střední průmyslovou školu strojní v Brně, protože otec tam měl známého ředitele a ten vymyslel takový systém, jakým by to šlo zařídit. To znamená, že já jsem dělal přijímačky v Brně a on říkal, hele, kluk tady udělá přijímačky, pár dnů před ukončením lhuty odvolání si napište jinou školu, co nejdál od Brna, a já na poslední chvíli tam pošlu jeho papíry. A jim dnes bude nic jiného, než rozhodnout, protože přijímačky udělá naprosto bez problému a jim oni nemohou ho nepřijmout. Ale nesmí to být střední škola. Musí to být učební obor s maturitou nebo učňák, tam bych se dostal vždycky, ale učební obor s maturitou byl problém. No, nevěřil jsem tomu, že je něco takového v té době možný, protože jsem to až tak úplně nechápal, že? Protože mi bylo 14 let, já jsem končil v 8. třídě, Ale ono to tak nakonec dopadlo. Takže na poslední chvíli mě přijali teda na střední školu, nebo na učiliště s maturitou, Nový Město nad Metují, nádherný město, krásný, kousek od Náchoda.
Východní Čechy.
Ano.
Tam se točil FL Věk.
Ano, ano. Tak ten byl v Dobrušce, takže on to neměl daleko na to natáčení, že?
No. Oni se to točilo v Novém Městě nad Metují, na tom náměstí s tím zámkem, že jo, a děj je umístěn do Dobrušky.
Ano, ano. Takže tam se mi to podařilo, byl jsem přijat, zase začala nová etapa života internátního. Internát byl výborný, protože jsme měli hodně volnosti, takže jsme zažívali typ klasický internátní život, ale dorazily moje papíry a zhruba po půl roce jeden profesor, který si chtěl udělat jméno nebo vyžehlit nějaký průšvih, to do dneška nevím, ani potom nepátrám, protože jsou lidi, kteří mě přestali zajímat, tudíž se o ně vůbec nestarám. A napsal domů dopis, že pravděpodobně jsem zloděj, protože každý večer platím za celou hospodu a chlastám, podotýkám 14-15 let. A každý odpoledne chlastám a platím za celou hospodu, takže si pozval otce do školy a ptal se na kapesný a na tyhle ty věci, takže já jsem měl po celou tu dobu kapesný 50 korun na týden a pivo stálo korunu 50, mám pocit, ještě v té době. Jo, takže když to člověk spočítá, takže oblíbená potravina český salám s cibulí a s octem, jo, za 5 korun 20, jo, a to takže ty peníze skutečně stačily jenom na to si občas něco někam zajít. Měli jsme výhodu, že jsme chodili v Novém Městě do kina jako smíchoměřiči, protože v Novém Městě bylo tenkrát první panoramatický kino a při premiérách komedii se měřil čas smíchu a potlesku. Takže jsme viděli spoustu filmů v premiéře a zadarmo, takže to bylo úplně super.
Neuvěřitelné. A nicméně tehdy se našla spousta takových blbů, kteří si takhle dělali samozřejmě kariéru, aby získali nějaký frčky. Vejška teda nehrozila, chápu to správně. Po střední škole rovnou do práce.
No ono ještě, ten závěr byl takový trošku dramatický, protože profesor přišel na to, že bude dobrý mě nechat až k maturitě doběhnout a potom mě vyhodit, protože v té době to znamenalo nemít výuční list, nemít maturitu, vlastně být jenom se základním vzděláním a 4 roky ztracený, že? No. Takže mě odmítl pustit k maturitě. Otec, odvážný bojovník, požádal o přezkoušení před komisí. Sestra se švagrem mě zařídili do učování známého, který byl atomovým vědcem.
V čem si plaval?
Plaval jsem v matice.
No jo.
Já jsem tu matiku ztratil úplně jako... Protože on ty svoje nároky zvyšoval, že jo? My jsme brali neurčitý integrály, derivace, věcí, které se normálně na středních školách neučili, ale dobře. A on mě, ten známý mě to tak naučil, že já jsem získal jistotu. To, co jsem nevěděl, jsem si zopakoval, zbytek se doučil a já před tou komisí jsem to úplně smetl. Úplně všechno. A pamatuju si výraz toho profesora, který vstal na závěr a říkal, ale on to 4 roky neuměl. A komise řekla, no jo, ale tady, teď.
To umí.
Jo, takže žádný dodateční otázky, prostě takže to prošlo, odmaturoval jsem a tím pro mě ta střední škola skončila, internát byl špičkový, škola jako taková byla předměty, které mě bavily, samozřejmě odborný, fyzika, jo, tohleto, ano, matika ne. A když jsem teda řekl profesorce, se kterou jsem měl takový nejbližší vztah, že bych rád na vysokou, tak ona odvětila, hele, kdybych ti dala přečíst materiály, co máš tady u nás, tak by se z toho pozvracel. Nikdo z nás si netroufne, ti dá doporučení a i kdyby, tak tě stejně na vysokou školu nevezmou. Takže tím vlastně bylo vymalováno, jakákoliv snaha byla zbytečná.
Který rok, prosím?
To byl rok 79.
No, tak 79. To ta normalizace pardon, byla tuhá.
Jo, 79.
No. Ono v těch 80. už to potom trošku polevovalo, ale tam to ještě bylo tvrdý. Takže vlastně do práce.
Musel jsem do práce, protože vlastně já jsem byl vyslán na učení kancelářskými stroji Brno jako mechanik výpočetní techniky. Nastoupil jsem do výpočetního střediska, kde byl velký sálový počítač, že jo, obrovská mašina, která dneska to zvládne jeden integrovaný obvod. Že jo.
Dvojitá podlaha.
Dvojitá zdvojená podlaha technologická.
Klimatizace,
ta byla v létě příjemná, to jako bylo dobrý. A tam jsem narazil na socialistické přežívání v práci. Já jsem tam nastoupil plný elánu, že jo, protože samozřejmě v tom věku člověk boří svět, že jo, bude nejlepší na světě a třetí v okrese. Že jo,
přece vzetím.
Jasný, že to všechno změní, všechno bude fungovat líp. Vysvětlili mě to hned na první schůzce, když jsem se zeptal, kdo mě bude zaškolovat, kdo mě bude učit. Otevřeli mi obrovskou místnost plnou Shannonu, aby který byla technická dokumentace v ruštině.
V azbuce?
V v azbuce a řekli, až se to naučíš, tak přijď a my ti to vysvětlíme. No, nikdo to z nich neuměl z těch ochů, ale bylo to tak, že když se něco vysypalo, tak zase zavolal specialista. Takže já jsem věděl, že půjdu na vojnu, já jsem si bral převážně noční směny, protože byl klid a když něco bylo potřeba servisní zásah, tak jsem se do té technické dokumentace podíval a pokud jsem věděl, že to zvládnu, tak jsem se do toho pustil. Ale pokud jsem měl pochyby, tak ne, protože ta mašina, kdyby se odstavila, je to velký problém. A potom už teda jenom vojna. Už to bylo skutečně na přežití a ta perspektiva, že jsem dneska zařazený do třídy T6 s nějakým jasným platem, za 2 roky můžu jít do T7, to znamená, že dostanu 300 přidáno. A takhle, když jsem si to spočítal do důchodu, tak jsem ztratil vůbec chuť cokoliv dělat. Říkal jsem, hele, já musím sklouznout do toho šedého průměru, ale mé osobě to nebylo blízký.
Pamatuješ ten film o těch básnicích, jak ten Rostislav Kuba říká, vypracoval jsem síťový graf.
Ano.
To je přesně ono, jak si člověk tu kariéru nalinkoval až do těch 60, vlastně do té penze. Dobře, takže po vojně se zvracel kam?
Po vojně jsem se vrátil už na pár měsíců na toto místo, protože jsem si tam musel tu dobu pracovat nějakou, ale už samozřejmě jsem koukal jinam. Otec v té firmě, kde mu vzali, tak setrval, už mohl povýšit, už nemusel vykopávat jámy, takže byl v administrativě a domluvil mě za místo. Nastoupil jsem jako technik telemetrie do Transgasu, transitní plynovod Praha, což je vlastně páteřní plynovod z Ruska do Evropy. A co bylo pro mě zajímavé, že jsem měl území od Havlíčkova Brodu až po Trnavu, kde byly měření na těch jednotlivých polech ovládání. A já jsem jezdil a dělal tam servisní zásahy. Takže to pro mě byla práce, která mě byla určena a bavila mě, protože doopravdy už to byla vyšší dívčí, musel se komunikovat s pražskou centrálou, s dispečingem. Jo, už to bylo takový mnohem zajímavější než nějaká rutina někde ve fabrice.
Kde tě zastihl listopad 89?
Listopad 89 mě zastihl přesně v této firmě a bylo to zajímavé v tom, že já jsem měl přístup k té počítačové síti, k té telemetrické síti a v momentu, kdy teda 11. listopadu to propuklo, tak myslím si, že následující den nebo den poté bylo nařízeno přerušit veškeré telefonní linky s Prahou, ale musela zůstat ta servisní, nebo ty servisní a telemetrické linky musely zůstat. Takže já jsem se s kolegy z Prahy znal velmi dobře, protože často jsme tam jezdili i na servisní zásahy a oni k nám. A tak jsem dostával čerstvé informace. Že jo? No a řekl bych, že v té době mě tak trochu boukly saze. A začal jsem být tím, který to tam začal malinko s občanským fórem řešit. Že jo? Ale protože jak když se do něčeho pustím, tak mě to až tak hned neopustí. Tak se mi podařilo, nebo tomu kolektivu se podařilo odvolat ředitele, všechny ostatní lidi a najednou, aniž bych to chtěl, se mě stala jakási vůči osobnost občanského fóra a z toho to přeskočilo do předsedy odboru, což mě vůbec není vlastní tohleto. Takže jsem tohleto vydržel asi měsíc, dva a řekl jsem ne, já nemůžu tady být předseda odboru, abych obhajoval lidi, kteří byli takoví, jaký byli, a teď mě tady chodí plakat, že vždycky jezdili na tu rekreaci a že by dostali, protože vstoupili do strany. Já budu obhajovat ty lidi, kteří si to zaslouží, ne kteří si to nezaslouží. Takže tím jsem vlastně ze všech těchto pseudofunkcí, protože to byl kvas, to byla rychlá doba, tak jsem raději odešel.
Takže se dostáváme do doby vlastně svobodného podnikání. Co bylo tvoje první nějaký velký, seriózní podnikání?
První velký, seriózní podnikání, kam jsem investoval nemálo peněz, byla softwarová firma, kterou jsem založil, protože blízko k počítačům. A měl jsem tam programátora velmi šikovného, vymyslel program, podařilo se mi ho prodat v beta verzi, měl jsem zákazníky z televize i z tisku. Bylo to zajímavé, nicméně prostě ten program on nedotáhl do konce, ne, že by nemohl, ale nechtěl mít k sobě nikoho jiného, kdo by mu s tím pomohl. A zmizel.
Takže ten programátor.
Ten programátor zmizel s tou myšlenkou, s tím vším. A tam já jsem vlastně utopil veškeré peníze, které jsem do té doby vydělal. Protože to budoucnost to mělo, ale nešlo už pokračovat dál. A tam byla taková první a zásadní chyba toho one-man show, že sice já jsem byl obchod, on byl to technický, ale byl jenom on sám. Neměl nikoho jiného k sobě. Takže od té doby vím, že je potřeba mít jakousi zálohu v někom nebo v něčem, aby k tomu to nedošlo.
Ty jsi právě zažil nějaké fuck-upy při těch podnikáních. Ty jsi mi pak vyprávěl ještě tu druhou historku s tím nábytkem, Jak vozil z té Vídně, je to tak, že?
S nábytkem já jsem nějak vozil zeleninu a podobně, to byly úplný začátky, no.
Jak jste vybudovali tu firmu?
Pak jsem začal vlastně, pokračoval jsem v počítačových sítích, mm-hmm. jo, to bylo tomu, ale mojí filozofie je poskytnout klientovi maximum, aby se o to nemusel starat. Takže vlastně jsme udělali počítačovou síť, ale zjistilo se, že se musí to jeho kanceláře rozebrat a někam to umístit a zasekat kabely a podobně. A tak jsem říkal, dobře, tak my to teda vezmeme tak, jak to je, vystěhujeme, uděláme počítačovou síť, vyrobíme vám nábytek, prostě přijdete do čisté kanceláře. A to byla moje přidaná hodnota.
Tady mám ten přesah k tomu nábytku.
To byla moje přidaná hodnota, protože doopravdy jsme takhle dostali klíče od staré kanceláře a za nějakou dobu jsme předali klíče do nové kanceláře. Takže to bylo velmi úspěšný období, vybavil jsem i nějaký hotely a podobně, hodně firem, bylo to zajímavé, bohužel to zase opět poučení do budoucna, podnikání s kamarádem není úplně to pravé, co já bych někomu doporučil, nebo podnikat ano s kamarádem, ale za jasně stanovených podmínek.
Já ten příběh znám, ty jsi mi vykládali ty podrobnosti, chceš nám to říct nebo ne, nebudu tě nutit?
Já si myslím, že ne, že tohle to každý zná, kdo to nezná, tak nechci na to dát pozor. Jo? Ten příběh už by tím vyprávěním nezískal nic na přidané hodnotě. Já říkám, že pokud podnikat s kamarádem, velmi opatrně, bacha na to.
A ty jsi mi povídali takovou zajímavou historku, jak jsi stavěl vysílače. Jak vám ty jeřáby jeli na různá místa. Ta se mně hodně líbila. Dáš ji k lepšímu?
Ale taky, jo, takhle veselých historiek z natáčení marak, ale tato je zajímavá. Stavili jsme sajty, to znamená body pro mobilního operátora po celé republice. Od věží až po malíty a kolega, zaměstnanec konkurenční firmy měl za úkol na jedno místo dopravit 14 jeřábů, protože když se plánovala ta mikrovlnná síť, tak ty jeřáby se zvedly v určité výšce, aby na sebe viděli a stanovala se výška věže. No, jenomže asi v zeměpisu nedával pozor, protože on dostal zadání města a v republice jsou města podobného názvu dvě, takže ty jeřáby jeli tenkrát, značná část jich jela z Prahy, že jo, přijeli na místo v danou hodinu, v daný čas. A zjistilo se, že on si ty místa doopravdy popletl, protože jemu splynul pojem Valašské a Velké Meziříčí. Takže všechny jeřáby, nebo část jeřábu jela z Prahy přes Velké Meziříčí a přijela do Valašského Meziříčí.
Když tím Velkým Meziříčím projeli hrdě,
že jo, máme to za sebou, Vysočina za náma, můžeme chlapi přidat aspoň na 60. No. Takže tam se shromáždili, nicméně mikrovlnní plánovači, kteří tenkrát byli ze Švédska, byli v Meziříčí Velkém. Že jo. Ono by to bylo možná úsměvný, pokud by ten kilometr jeřábu nestál 80 až 100 korun a hodina 3 až 4 tisíce. Takže když si představíš 14 jeřábu, který naučtovali cestu právě Velkými Meziříčí a teda Valašskými Meziříčí a zpátky.
No a ještě teda, jak jsi říkal, s tou rychlostí toho přesunu.
Muselo se to přeložit na druhý den, to znamená, že mikrovlnní plánovači už, jak se tam něco penalizovali, no a ten člověk potom šel pracovat do Švédska, co vím, a pořád si myslím, že když takhle zabloudí v Česku, tak to není až tak jako bolestný, jo. Ale zabloudit v severní Švédsku už jako docela bolí, že jo. Je pravda, že od té doby jsem ho neviděl. Že?
No. Je to, jak říkáš, tady, když zabloudíš, tak po kilometru dojdeš do jiné dědiny.
Ano. Nebo tě někdo vyhodí, že seš na jeho zahradě, že jo.
Nebo jaké podnikání máš rozjeté teď? Ty jsi prodal nějaké své developerské projekty. Co ty děláš?
Já jsem prodal developerské projekty, já jsem si řekl, že půjdu do podnikatelského důchodu, abych po 14 dnech zjistil, že to vůbec není pro mě.
Že se tam nudíš.
Že se tam nudím, že to jako vůbec, a teď si užívám, já si užívám práce, já si neužívám volného času, takže, nebo užívám si volný čas, ale práce je pro mě to stěžejní. Takže já jsem svou činnost, kterou dělám teď, už dělal dlouhé roky předtím, ale vždycky tak jako na čtvrt plynu, protože já se pořád snažím diverzifikovat příjmy. To znamená mít několik druhů podnikání, které jsou na sobě nezávislé, aby člověk vždycky mohl překročit ten, nebo přeskočit z jednoho do druhého. A toto se mi teď vyplatilo. To znamená, že já jsem před rokem začal prodávat svoje developerské projekty, postupně prodal jsem je a plně se věnuju tedy mentoringu, koučování, ale pracuji na té osobní bázi. Nejsem školitel jako takový, který přijde a začne vyprávět 30 lidem, jak se to má dělat. Já používám svoje vlastní příběhy, svoje vlastní prožitky se všemi negativy i pozitivy.
Čili vlastně koučuješ toho člověka jako
one-to-one. Ano.
Ty máš nějaké know-how i v odhalování odposlechových prostředků. To je zajímavá věc.
No, zajímavá to je ono tak trošičku tajemný, tak, uh-huh. ale samozřejmě jsou věci, o kterých se hovořit nedá. Uh-huh. Ale,
chápu.
Ale můj odpor k tomuhle jsem získal velmi rychle, protože jsem se jednou vracel na firmu, můj společník tam seděl s nějakým človíčkem a měl rozebraný fax telefon, takový ten černý uh-huh. Panasonic, uh-huh. že, s tou kazetkou.
Uh-huh. Jo, jo.
A mně to tenkrát nedošlo, až v zápětí, po nějaké době mě říká asistentka, šéfe, my tady se s přítelem o něčem bavíme a váš společník na to dělá nějaký narážky, když tady není. Mm-hmm. V ten moment mě to docvaklo, no jistě, byla tam štěnice. Že? Mm-hmm. To už byla firma, jako už jsme byli ve fázi rozchodu, jenom mm-hmm. chtěl monitorovat moje ty. No tak já jsem nebyl hloupý úplně, já jsem ji nevytrhl a nafackoval mu, ale pouštěl jsem do té štěnice ty informace tak, abych si korigoval ho do té situace, jaké jsem ho chtěl mít. Mm-hmm. A to se mi podařilo. Ale od té doby jsem měl odpor a nějakou dobu jsem s tím v tomto podnikání pokračoval, nebudu se zmiňovat, jenom zmíním to, že úplně prvopočátky byly odposlechy, když člověk šel na jednání, měl dva telefony, že jo, jeden nechal zapnutý na stole, na ten druhý si zavolal šel na toaletu, že jo. Jo? A věděl, o čem ta protistrana si povídá, kam mě chtějí pustit, že jo. Uh-huh. Co, kolik nám chtějí zaplatit nebo uh-huh. nechtějí, ale to byly tak průhledné metody, že to přestalo fungovat. Ale mám k tomu vyslovně odpor a nikdy jsem se nepřeklopil na tu stranu, že bych něco instaloval. Byť jako bych byl možná za vodou, ale taky možná pod vodou.
Rozumím. Děláš to odhalování.
Jenom to. A pouze teda těch civilních prostředků samozřejmě.
Chápu. Pavle, přišel čas na mou oblíbenou otázku. To jsou neřesti, jenže já vím, že ty jsi abstinent, vegetarián. No, na co se tě budu ptát?
No toto je v podstatě moje největší neřest, že jo? Abstinent a vegetarián.
No, vlastně jo.
Představ si tu situaci, že přijdeš do sklepa, mm-hmm. tam ti nalijou dvojku bílého výborného vína a ty řekneš, já nechci. To je moje neřest.
Počkej, ty ale vlastně ty máš sám sklep.
Mám? No.
A ty jsi abstinent a máš sklep?
No, to tam byl únik před ostatníma maximálně.
Co tam děláš v tom sklepě?
Tak ten sklep jsem měl ještě v době, kdy jsem skutečně jako ochutnával mm-hmm. sedmičku vína k večeři, ale jo, takže toto je moje neřest. Prostě mm-hmm. ty lidi to nechápou, že přijdu do sklepa a nesu si vlastní vodu, jo. A mě je úplně trapně těm lidem to odmítat. A stejná situace je s tím vegetariánstvím, kdy jdu na grilování mm-hmm. a nechám si tam ogrilovat papriku, že?
Tak dobrý neřesti. Chlap, který má sklep, je vegetarián. Ty jsi mě dostal.
Teda. No já jsem ještě navíc lovec, že? Takže...
No comment.
No prostě taková.
Chápu. Tak ty jsi moje premiéra, jo, kde někdo říká, já mám neřesti to, že vlastně se mi vyvrátil. Ale předtím jsem k ním vybudoval strukturu. Ty máš spoustu...
Já to mám jednodušší, že jo, pardon.
Ty máš jednodušší, no. Jasně. Ty máš spoustu koníčků, vyjmenuje aspoň nějaké.
Mám rád rychlý, silný auta, to určitě. Ještě nedávno auto, které nemělo více jak 300 koní, nebylo pro mě úplně vhodný. Co nemělo spotřebu více jak 10 litrů, taky pro mě nebylo vhodný. Teď jsem se překlopil do poloelektromobility, no, takže a tam objevuju nový kouzla, nový čara a je to úplně něco jiného. Takže toto je jedna věc, potom jsou to věci jako rybaření, myslivost, výmarský ohář, jo, toto jsou všechno věci, které já dělám, samozřejmě s tím je spojený cestování a tyhle ty záležitosti.
Vidím, že žiješ renesanční život.
Snažím se, aniž bych o tom věděl, teda je to tak, jako to jde ze mě.
Já jsem se tě ještě nezeptal na rodinu, prozradíš nám něco o svém rodinném zázemí?
Mám manželku, tři děti ve věku pro mě už výhodném, to znamená, že překonali jsme tu krizi, kdy napřed chtěli hračky a dražší hračky, že jo, pak přišly ty požadavky jako na domy, auta, to už jsme taky všechno překonali. Dneska už po mně nic nechtějí a já jsem tomu rád. Na jednu stranu mě to může jako otce mrzet, že po mně nic nechtějí, na druhou stranu jsem si jistý, že se sami o sebe dobře postarají a to dělají, takže že jsem je dobře vychoval, že nemusím je vodit za ručičku. To vyvažuje.
Mají dobrý základ. Pavle, co očekáváš od roku 2021?
V osobním životě nic neočekávám, tam neočekávám žádné překvapení. V tom pracovním je ta doba hodně, hodně komplikovaná. Nicméně úplně jsem se nepustil na tu dráhu veřejných webinářů a těchto věcí. Mm-hmm. Pořád jsem ve styku s klienty, pořád se osobně navštěvujeme, jak je to možné. Takže já z pracovního hlediska očekávám zvýšení počtu těchto návštěv a objevuje se mnohem víc klientů s potřebami krizového řízení, krizového managementu. Takže tam teď je to spíše než moje lektorská činnost, je to spíš krizový řízení firmy. Protože hodně firem už volá pozdě.
teď budeš mít proto velký pole působnosti, že jo?
Už se tak stalo, jo, tady už neplatí, pec nám spadla, že jo? Mm. Jo? Oni nám to opraví, neopraví. Jsou firmy, které jsou neopravitelné, protože se pozdě vzpamatovali anebo nemají ten správný základ.
Pavle, děkuju. To byla moje poslední otázka. Čas našeho rozhovoru vypršel. Já ti velice děkuju za to, že jsi přišel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Pavel Klein, muž, se kterým se život nemazlil, ale on se evidentně s tím nemazlil taky. Muž, který to hodně zažil a své cenné zkušenosti dnes předává dál jako kouč. Pavle, děkuju.
Já děkuji tobě a ještě jednou děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.